Игорь Маю 00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 16 dekabr yakshanba, studiyamizda men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takroran uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlardamiz. Bugungi dasturimizda
Tramp bu siyosatni, Amerika birinchi degan siyosatni olg'a surayotgan bo'lsa ham, bu deganiki aholining muayyan qismida, aholining muayyan qismi mana shunday yondashuvni qo'llab-quvvatlaydi. Proteksionizm bo'ladimi, mana immigratsiyani kamaytirish bo'ladimi?
Mamlakatdan deportatsiya qilingan noqonuniy muhojirlar soni prezident Barak Obama davrida avvalgi prezident respublikachi Jorj Bush davriga qaraganda ko'proq bo'lgan ekan. Bu ham uning bu masalaga qanaqadir Tramp da'vo qilganidek bir e'tiborsiz qaraganini ko'rsatmaydi.
Meksika bilan chegarada devor quramiz deb va'da bergan edi. Trampning asosiy va'dalaridan biri shu edi. Devor haligacha qurilgani yo'q.
Tafsilotlar eshitirishimiz davomida.
Assalomu alaykum qadrli muxlislar, Washington choyxonasi dasturimizning navbatdagi soniga xush kelibsiz. Bugun biz 2018-yil davomida AQSh tashqi siyosatida yuz bergan eng muhim voqealar, prezident Donald Tramp tashqi siyosatidagi o'ziga xos jihatlar haqida gaplashamiz hamkasbim Shohruh Hamro bilan. Suhbatimiz avvalida umumiy bir hisobot bersak, 2018-yilda AQSh tashqi siyosatida yuz bergan qaysi eng muhim voqealarni alohida sanab o'tgan bo'lardingiz?
Avvalo Behzod, Shimoliy Koreya bo'yicha ketayotgan muzokaralar bo'lib o'tgan yozda prezident Tramp va Kim Chen Un o'rtasida bo'lib o'tgan uchrashuvni aytib o'tgan bo'lardim. Ular Singapurda uchrashgan, o'shanda katta bir tarixiy voqea deb bu baholangan edi. To'g'ri, uchrashuv natijasida biror kelishuv imzolanmadi, lekin ko'rib turibmiz, shundan buyon Shimoliy Koreya, demak, ballistik raketalar sinovlarini to'xtatgan. Buni ham bir progress desa bo'ladi. Yana, demak, Qo'shma Shtatlarda ketayotgan Rossiyaning, demak, AQSh saylovlariga aralashuvi, Donald Tramp va uning kampaniyasi, demak, saylov kampaniyasi va Rossiya o'rtasida qandaydir aloqalar bo'lganmi, ular til biriktirganmi, saylovda, demak, Donald Trampga Rossiya yordam berganmi, mana shu savollar yuzasidan ketayotgan tergov hali ham davom etyapti, buni ham aytib o'tish kerak. Isroil va Falastin tinchlik kelishuvidan yanada yiroqlashganini aytib o'tish kerak. Bu shu prezident Tramp bilamiz, demak, AQSh elchixonasini Tel-Avivdan Quddusga ko'chirish, Quddusni Isroil poytaxti deb tan olish ga qaror qilgan edi. Buning natijasida mana tinchlik muzokaralari ancha qiyinlashib qoldi. Umidlar ancha puchga chiqdi desak ham bo'ladi. Albatta, Qo'shma Shtatlarning o'zi bunday fikrda emas, ammo bu haqda yana alohida gaplashsak bo'ladi. Trampning barcha davlatlar bilan savdo aloqalarini qayta ko'rib chiqishi, buni ham sanab o'tish kerak yilning muhim voqealari orasida. Tramp nazarida shu paytgacha, demak, Qo'shma Shtatlar savdo bobida boshqa davlatlarga yutqazib kelgan va bu kelishuvlarni qayta ko'rib chiqish natijasida hozir Trampning o'zining so'zi bilan aytganda Amerika yutayapti.
Prezident Donald Tramp Oq uyga kelganiga 2 yil bo'lyapti. Mana shu davr orasida, ya'ni bundan avval saylov kampaniyasi davrida prezident Donald Tramp tashqi siyosat masalasida nimalarni va'da qilgan edi va ularning qaysilarini mana shu 2 yil ichida u amalga oshirdi?
2016-yilda o'sha saylov kampaniyasini olib borayotganda Tramp behisob tashqi siyosatni bir falokatli ahvolda deb tasvirlagan edi. bevosita savolingizga o'tadigan bo'lsak, keling amalga oshgan va oshmagan asosiy bir nimalarni ko'rib chiqsak, va'dalarini Trampning Quddusni Isroil poytaxti deb tan olamiz, men prezident bo'lsam degan edi, buni amalga oshirdi. Iqlim o'zgarishi bo'yicha Parij bitimini tark etamiz deb va'da bergan edi, buni ham qildi. Viza cheklovlari joriy etamiz qator mamlakatlarga deb aytgan edi prezident Tramp. Demak, saylanganidan o'zi bir oy ichida bu shunday qarorga qo'l qo'ydi va sud ishlari boshlanib ketdi. Qator shtatlar Tramp ma'muriyatini sudga berdi va oxir oqibat Oliy sudgacha bu ish bordi. Oliy sudning qarori shu bo'ldiki, prezident, demak, xavfsizlik nuqtai nazaridan shunday vakolatga ega, ya'ni viza cheklovlari joriy etish vakolatiga va mana hozir 7-tacha davlatning fuqarolari Qo'shma Shtatlarga kira olmaydi.
Lekin mana shu Oliy sudgacha yetib borgan qaror nusxasi birinchi qabul qilgan, demak, Tramp qaroridan ancha farq qiladi, chunki o'sha sudlar tomonidan qo'yilgan to'siqlar natijasida u qayta ishlandi va o'sha diskriminatsiya deb topilishi mumkin bo'lgan o'sha jihatlar yoki bandlar olib tashlandi. Chunki Tramp saylov kampaniyasi davrida musulmonlarni Amerikaga kiritmaymiz, musulmonlarning kirishiga taqiq qo'yamiz degan bir da'voni qilgan edi va mana shu da'voning ijrosi sifatida u shu dastlabki qarorini, farmonini taqdim etgan edi. Shuning uchun ham bu bahslarga, sudlar tomonidan to'siqlarga uchradi va hozirgi holati, demak, prezident va'da bergan o'sha asl maqsaddan ancha chekindi, ya'ni farq qiladi.
Endi keling bajarilmagan ayrim va'dalarga kelsak, mana Meksikada Meksika bilan chegarada devor quramiz deb va'da bergan edi Trampning asosiy va'dalaridan biri shu edi. Devor haligacha qurilgani yo'q. Devor uchun Meksika to'laydi xarajatni degan edi. Meksika hech qachon buni to'lamaymiz, devor sizga kerak ekan, o'zingiz quravering degan javobni berdi. Eron yadro dasturi bo'yicha 2015-yilda imzolangan o'sha kelishuvni biz qayta ko'rib chiqishimiz kerak, qayta ko'rib chiqamiz deb va'da bergan edi. Qayta ko'rib chiqildi, lekin Eron bilan AQSh o'rtasida muzokara bo'lmadi. Natijada AQSh bu kelishuvdan chiqdi.
Bir tomonlama
ravishda qolgan boshqa hamma davlatlar bu kelishuvda qoldi. Trampning yana bir va'dasi, demak, Osiyoda askarlarimiz sonini kamaytiramiz, bazalarimizni yopamiz degan edi. Mana bilamiz, Yaponiyada Qo'shma Shtatlarning 50 mingga yaqin qo'shini bor, Janubiy Koreyada qariyb 29 ming qo'shini bor. Ular keraksiz, buncha xarajat qilishga arzimaydi, ularni kamaytiramiz deb va'da bergan edi, lekin bu ham amalga oshgani yo'q hozircha. Qiynoqlar amaliyotini qayta joriy etamiz degan edi Tramp. Bu ham albatta bir prezidentning qo'lida emas, Kongress bunga qarshi. Bu ham amalga oshmagan va'dalardan biri. Yana nima? Suriyada, demak, qochqinlar uchun bir buffer zona yaratamiz, bir xavfsiz zona yaratamiz degan va'dalar berilgandi. Bu ham amalga oshgani yo'q hozirgacha.
Umuman Trampning tashqi siyosatini bir jumla bilan ifodalash mumkin: bu Amerika birinchi strategiyasi. Ya'ni Tramp saylov paytida ham, hozir ham aytib keladi, biz har qanday bir tashqi davlatlar bilan, tashkilotlar bilan munosabat qilganimizda Amerika manfaatlarini birinchi o'ringa qo'yishimiz kerak. Shu paytgacha xalqaro institutlar, davlatlar Amerikadan o'z manfaatlari yo'lida foydalanib keldi, bizga nohaq, adolatsiz munosabatda bo'lindi deb shunga mos siyosat olib boryapti. Masalan, savdo tariflarining joriy etilishi yoki hatto BMT, boshqa NATO, Yevropa ittifoqi bilan munosabatlar, hatto an'anaviy yaqin ittifoqchilari bilan bo'lgan munosabatlarga dars tushgandek bo'ldi oxirgi 2 yil ichida. Mana shu Trampning Amerika birinchi siyosati xalqaro hamjamiyat tomonidan qanday qabul qilindi? Xususan an'anaviy ittifoqchilar bunga qanday munosabatda bo'lyapti?
Munosabat juda salbiy, Behzod. Eron, masalan, yadro dasturiga doir o'sha kelishuvdan chiqqani yoki Parij o'sha iqlim bo'yicha Parij bitimidan chiqib ketishi Qo'shma Shtatlarning Yevropadagi ittifoqchilarining hafsalasini pir qildi. AQShning hamkorlari demak o'z xavfsizligi uchun muhim deb bilgan masalalarga Tramp o'zining o'sha tor siyosiy manfaatlardan kelib chiqib yondashishi albatta ittifoqchilarni xursand qilmaydi. Umuman olganda Tramp hamma narsaga bir tranzaksiya deb qaraydi. Ya'ni mana masalan Tramp uchun yutish shu muhim, demak uning nazarida Amerika yo yutadi yo yutmaydi. Formula shunday, ya'ni har ikki taraf o'zaro hamkorlik asosida ikki taraf ham yutishi mumkin, manfaatlarimiz ikki tarafning ham manfaatlariga javob berishi mumkin degan narsa xuddi Tramp nazarida yo'qlik. Endi ittifoqchilik rishtalarining yemirilishi mana Rossiya va Xitoy kabi davlatlarga qo'l kelishi mumkin degan xavotirlar ham bor. Ammo aytib o'tish kerak, mana mudofa siyosat bobida kelishmovchiliklar demak avj olayotgan bo'lsa ham asosiy sohalarda, masalan razvedka bo'ladimi, xavfsizlikni ta'minlash bo'ladimi, bu sohalarda baribir hamkorlik davom etyapti, chunki davlatlar biladiki baribir hamkorlik qilmasa bo'lmaydi, davlatlar bir-biriga kerak. Endi Amerika birinchi degan siyosatni tilga oldingiz, bu siyosat o'zi osmondan tushgan narsa emas. Tramp bu siyosatni, Amerika birinchi degan siyosatni olg'a surayotgan bo'lsa ham, bu deganiki aholining muayyan qismida, aholining muayyan qismi mana shunday yondashuvni qo'llab-quvvatlaydi. Proteksionizm bo'ladimi, mana immigratsiyani kamaytirish bo'ladimi? Bu siyosatni asosan shu prezident Tramp va uning partiyasi qo'llab-quvvatlayotgan bo'lsa ham, demokratlar orasida ham bu siyosatni quvvatlaydiganlar bor. Masalan, mana yaqinda noyabr saylov bo'lib o'tdi Kongressga. Ko'rdik, ko'proq immigrantlarni mamlakatga olib kelishimiz kerak degan reklamalarni demokratlar bergani yo'q. Bu masalani asosiy bir masalaga aylantirgani yo'q demokratlar. Ular asosan o'sha odamlarni qiynayotgan masalalar, sog'liqni saqlash bo'ladimi, mana shu narsalarga urg'u berishdi saylov davomida. Bunday kayfiyat, mana shu immigratsiyani kamaytirish, proteksionizm Tramp saylanishidan oldin ham bo'lgan. Bilamiz, prezident Obama vaqti-vaqti bilan shikoyat ham qilib turardi. Masalan, o'sha Fors ko'rfazidagi davlatlar bizni bizga kerak bo'lmagan har xil mojarolarga olib kirishyapti. Masalan, Liviyada birgalikda harbiy operatsiya o'tkazamiz deb oxir-oqibat baribir o'sha amaliyotning katta qismi xarajatlari AQSh bo'yinda qolib ketdi degan gaplarni biz prezident Obamadan ham eshitganmiz.
Ya'ni noqonuniy muhojirlarni yoki muhojirlarning bir tartibsiz kirib kelishini hech bir avvalgi prezidentlar yoqlamagan. Hatto shu statistika bo'yicha mamlakatdan deportatsiya qilingan noqonuniy muhojirlar soni prezident Barak Obama davrida avvalgi prezident respublikachi Jorj Bush davriga qaraganda ko'proq bo'lgan ekan. Bu ham uning bu masalaga qanaqadir Tramp da'vo qilganidek bir e'tiborsiz qaraganini ko'rsatmaydi. Bu yil yuz bergan yana bir eng muhim voqealardan biri va ayni paytda ham bahslar markazida turgan masala bu Xitoy bilan boshlangan savdo urushi. Ya'ni Trampga ko'ra Xitoy adolatsiz siyosat olib boryapti va bunga chek qo'yish uchun AQShning shartlariga rozi bo'lmaguncha Xitoy bizneslarini Tramp shu tariflar orqali jazolamoqchi. Bu bo'yicha oxirgi vaziyat qanday?
Odatda vaziyat hozir qandayligi bo'yicha biz odatda o'sha Trampning tweetlaridan bilamiz. Yaxshi xabar bo'lsa ham, yomon xabar bo'lsa ham, to'g'ri, orada o'sha savdo urushi avj olyaptiki, hech bir tingani yo'q. Oxirgi xabar shu ediki, demak, Xitoyga biz 90 kun muhlat beramiz kelishib olishimiz uchun. Aks holda, deylik, mana mart oyidan boshlab kelasi yilning 200 milliard dollarga teng mahsulotlariga tarif qo'yamiz deb chiqishdi AQSh rasmiylari.
Aslida bu yanvardan boshlanishi kerak edi. Oxirgi uchrashuvda buni, demak, 90 kunga ortga surishdi kelishuvlarni olib borish uchun.
Ortga surishdi. Demak, martgacha ikki davlat kelishib olishi kerak. Mana Buenos Airesda o'tgan uchrashuvda qandaydir bir og'zaki kelishuvga prezident Tramp va Xitoy rahbari kelishib olishgani ma'lum bo'ldi. O'shanda, demak, aksiya bozori ham o'sib ketgan edi. Ikki davlat kelishib olishini hamma xohlaydi, ikkita yirik iqtisodiyot. Xitoy ham yon beryapti ayrim masalalarda, masalan, Qo'shma Shtatlardan ko'proq qishloq xo'jaligi mahsulotlarini xarid qilishga rozi Xitoy, masalan, Amerikadan eksport qilinayotgan mashinalarga tariflarni, deylik, 25%dan 15%ga tushirishga rozi Xitoy. Ya'ni yon berishlar sezilyapti, lekin o'sha nima deydi, keng qamrovli bir kelishuvga ikki davlat erisha olgani yo'q. Buning o'ziga xos sabablari bor. Bu yerda Trampning boshqa shikoyatlari ham bor. Bu o'sha iqtisodiy josuslik bo'ladimi, o'sha Amerika kompaniyalarining texnologiyalarini o'g'irlash bo'ladimi, intellektual mulk, demak, muhofazasiga doir masalalar bo'ladimi. Amerikaning Xitoyga nisbatan juda shikoyatlari ko'pligi sababli mana shu Tramp xohlaganchalik keng qamrovli bir kelishuvga erishish qiyin bo'lsa kerak deb o'ylayman.
Yaqinda shu Argentinada Tramp va Xitoy rahbari bilan o'tgan uchrashuvni va o'zaro kelishilgan mana shu masalani Tramp bir katta yutuq sifatida e'lon qildi. Chunki Xitoy bizga tariflarni qayta ko'rib chiqish, AQSh shartlariga rozi bo'lish masalasini o'rganib chiqishga rozi bo'ldi degan ma'noda tweetlar qildi. Lekin boshqa ayrim kuzatuvchilarning aytishi bo'yicha aslida bu AQSh uchun g'alaba emas, chunki 90 kun ichida Kongressda demokratlar hukmronlikni qo'lga kiritadi, yangi kongress ish boshlaydi. Demokratlarning aksariyati savdo tariflariga qarshi. 90 kunlik muddat o'tgandan keyin Tramp o'sha qilgan va bergan va'dalarini yoki Xitoyni jazolash bo'yicha masalalarni olg'a surish qiyin bo'ladi degan gaplarni ham aytishyapti. Mana suhbatimiz boshida aytib o'tdingiz, bu yil Tramp Shimoliy Koreya rahbari bilan ham uchrashdi. Bu ham bir tarixiy, bir katta voqea bo'ldi. Maqsad Shimoliy Koreyaning yadro dasturlariga chek qo'yish, yadro qurollarini yo'qotish. O'sha uchrashuvdan keyin berilgan bayonotda go'yoki Shimoliy Koreya bunga rozi bo'lgandek. Umuman mana shu kelishuv va o'sha uchrashuvda ko'rib chiqilgan masalalar bo'yicha nimalar amalga oshdi? Ya'ni bu Trampning bu uchrashuvi qanchalik muvaffaqiyatli kechdi?
Mana Behzod, bir necha kun oldin Birlashgan Millatlar Tashkiloti Shimoliy Koreyaga 110 million dollar miqdorida gumanitar yordam kerak va Qo'shma Shtatlar mana shu yordamning katta qismini qoplasin degan taklif bilan chiqqanida Qo'shma Shtatlar yo'q deb javob berdi. Nima uchun? Chunki muzokaralar to'xtab qolgan. Tramp va Kim Chen Un uchrashgani bilan hech narsaga erishilmagan, ya'ni qat'iy bir aniq konkret bitim, kelishuv yo'q orada. Ko'p narsa og'zaki. Ballistik raketalarni Shimoliy Koreya sinamayotgani rost bo'lsa-da, lekin Shimoliy Koreya oxir oqibat, demak, yadro qurollaridan voz kechadimi? Gap mana shunda, osonlikcha voz kechmasa ham kerak, chunki bu qurollar, bu raketalar Pxenyan uchun bir nima deydi, bosim vositasi deymizmi, richak deymizmi, bulardan osonlikcha voz kechmasa kerak. Boshqa tomondan qurolsizlanish haqida, demak, yarim orolda gap ketayotgan bir paytda AQSh razvedkasidan ham eshitib turibmiz, sun'iy yo'ldosh orqali olinayotgan o'sha tasvirlarda Shimoliy Koreya qurolsizlanish emas, aksincha o'sha raketalar saqlanadigan bazalarini ta'mirlash ishlari bilan shug'ullanayotgani, qo'shimcha yerosti, demak, bazalar qurayotgani, barpo etayotgani mana shu tasvirlarda ko'ringan. AQSh razvedkasi bu haqda e'lon qilib turibdi vaqti-vaqti bilan. Ya'ni Shimoliy Koreya qurolsizlanish emas, boshqa tomonga qarab ketyapti desak ham xato bo'lmaydi.
Trampning bir nozik nuqtasi bu Rossiya bilan aloqalar, Putin bilan bir munosabatlariga aloqador. Chunki saylov paytida Rossiya Trampning saylanishiga yordam berdi degan bir da'vo bor va bu qanchalik amalga oshgani haqida tergov ketyapti va bu hali ham yakunlanmagan. Umuman 2018-yilda AQSh-Rossiya munosabatlarida biror o'zgarish yoki yangilik bo'ldimi?
Endi AQSh sobiq davlat kotibi James Baker so'zlari bilan aytganda, hozir ikki davlat orasidagi munosabatlar o'sha sovuq urush davrini eslatadi. Shunchalik sovuq. Yozda bilamiz, Helsinkida prezident Tramp Putin bilan, Vladimir Putin bilan uchrashgan edi. Juda iliq esimizda bor, juda iliq uchrashuv o'tgan, lekin shundan buyon baribir aloqalar yomonlashib boryapti. Rossiya mana bir necha kun oldin shundoq Amerikaning biqindagi davlatga, Venesuelaga ikki bombardimonchi samolyotini keltirib qo'ndirdi. Bu ham AQShning, Washingtonning juda chuqur noroziligiga sabab bo'ldi. Prezident Tramp va Putin o'rtasida qandaydir bir iliqlik bor desak bo'ladi, chunki Tramp Putin haqida juda iliq so'zlarni ko'p gapiradi, lekin Amerika Kongressida Rossiyaga nisbatan o'sha munosabat juda ham keskin. Endi bu o'sha Qrim bosib olingani bilan bog'liq masala bu. Mana Britaniyada shu yili sobiq rus razvedkachisining va uning qizining zaharlanishi bo'ladimi? Bu masalalarning hammasi, demak, aloqalarga ta'sir qiladi. Sanksiyalar Ukraina yuzasidan, Ukrainani bosib olishi yuzasidan AQShning Rossiyaga qo'ygan sanksiyalari joyida qolmoqda. Ularni olib tashlash bo'yicha hech qanday gap ketayotgani yo'q. Chunki Rossiyaning bir xulq-atvorida, siyosatida, Ukraina bo'yicha siyosatida biror bir o'zgarish biz ko'rmayapmiz.
Chunki Tramp shaxsiy darajada Putin bilan iliq bo'lgan taqdirda ham, qanaqadir munosabatlarni yaxshilashni xohlagan taqdirda ham, AQShdagi jamoatchilik, Kongress, demokratlar va hatto o'zining partiyasi ham bunga jiddiy qarshi va Tramp katta bosim ostida. Va Rossiyaga kelganda, boya aytganimizdek, tergov jarayoni davom etayotgan bir paytda Tramp yumshoq bo'lishi mumkin emas. Bu vaziyatni yanada o'zi uchun og'irlashtirishi mumkin. Shuning uchun ham u sanksiyalar masalasida yoki boshqa shu Rossiyaga bog'liq ishlarda qattiq qo'llik ko'rsatayotganini ko'rsatishga ham majbur bo'ladi. So'nggi haftalarda aksiyalar bozoridagi narxlarning tushib ketganini hisobga olmasak, umuman bu yil AQSh iqtisodiyoti yaxshi bir ko'rsatkichlar bilan o'sdi. Bu narsa AQSh prezidenti Donald Trampning ichki va tashqi siyosati muvaffaqiyatli kechayotganini bir anglatadigan ko'rsatkich deya olamizmi?
Iqtisodiyot jadal o'sib borayotgani to'g'ri, behisob, lekin buni asosan o'sha prezident Barak Obama davrida boshlangan bir tendensiyaning davomi deb bilaman. O'sha paytda iqtisodiyotga stimul kiritilgan edi. Iqtisodiyotni inqirozdan olib chiqib o'stirish uchun qator choralar o'sha paytda ko'rilgan edi. Men o'sha sa'y harakatlarning mevalarini hozir ko'ryapmiz deb o'ylayman. Ikkinchi tomondan prezident Tramp Oq uyga kelganidan keyin soliqlarni qisqartirishga tushdi va o'sha o'zining partiyasining uning partiyasi Kongressni to'liq nazorat qilgani uchun soliqlarni keskin kamaytirishga erishdi. Bu narsa demokratlarning bitta ham ovozsiz ovozdan o'tdi Kongressda va hozir mana kompaniyalar, korporatsiyalar to'laydigan davlatga soliq miqdori 35%dan 21%ga tushib ketdi. Buning natijasida iqtisodiyot birdaniga gurkirab o'sib ketdi desak ham bo'ladi. Bir katta bir stimul bo'ldi iqtisodiyotga.
Lekin buning salbiy oqibatlaridan ham ogohlantirishmoqda, chunki hukumatning xarajatlari borgan sari ko'payib boryapti va soliqqa tushum kamaygan. Bu narsa davlat defitsit, byudjet defitsitini yanada oshirib yuborishi kutilyapti.
Defitsit ustiga trillionlab dollar yana qo'shimcha, demak, kamomad qo'shildi. Bu gap to'g'ri. muhimi bu yerda mana kompaniyalarning solig'i tushdi, lekin fuqarolarning soliqlari unchalik tushmadi. Bunga ham e'tibor qaratish kerak. O'zi aslida mana shunday stimul Respublikachilar partiyasidan tomonidan olg'a surilgan mana shunday bir iqtisodiy stimulning o'zi keraksiz edi deb hisoblaydi aksar iqtisodchilar. Chunki iqtisodiyot o'zi o'sib kelayotgan edi. Bunday stimulni o'sha iqtisodiy inqiroz paytida qo'llash o'rinli bo'lgan bo'lardi. Lekin iqtisodiyot o'zi normal darajada ishchil o'sib kelayotgan bir paytda respublikachilar mana shunday ishga qo'l urgani keraksiz bo'ldi, byudjet kamomadini oshirib yubordi degan gaplarni eshityapmiz iqtisodchilardan.
AQSh tashqi siyosati, AQSh diplomatiyasidagi muhim tamoyillardan biri bu inson huquqlari, diniy erkinliklarni himoya qilish, targ'ib qilish kabi masalalar ham hisoblanadi. Tramp umuman bu tashqi siyosatida bu masalalarga jiddiy e'tibor bermaydi, lekin baribir AQSh davlat departamenti va boshqa idoralar bu bo'yicha ham ishlarni olib boryapti. Yaqinda AQSh davlat departamenti diniy erkinliklarga oid yangi hisobot chiqardi. Unda O'zbekiston ilk bor alohida tashvishga molik davlatlar ro'yxatidan chiqarilgan, ya'ni bu ijobiy holat O'zbekiston uchun, lekin ayni paytda maxsus kuzatuv ostidagi davlatlar ro'yxatiga qo'shilgan O'zbekiston. Bu nimani anglatadi? O'zbekistonda diniy erkinliklar bo'yicha ijobiy o'zgarishlar bor, ammo hali butunlay bir vaziyat yaxshilandi deyishga erta. Demak, siz kuzatuvimiz ostidasiz degan bir ma'lumotni berishyapti. Shunga bog'liq yana bir masala, Time jurnali bir necha halok bo'lgan, o'ldirilgan jurnalistlarni yil odami deb e'lon qildi va ular orasida Jamol Qoshiqchi ham bor. Tramp dastlab Jamol Qoshiqchi o'limiga mas'ul odamlarni keskin jazolaymiz deb va'da bergan edi va shunga bog'liq bir necha Saudiya rasmiylariga nisbatan sanksiyalar qo'lladi, ammo bu qotillik ortida, ya'ni bu qotillikni buyurtma bergan yoki buyurgan shaxs bu Saudiya Arabistoni valiahd shahzodasi Muhammad bin Salmon deb tan olmadi. Bu boradagi barcha gaplarni rad etyapti. Buni bu xalqaro hamjamiyat tomonidan aks sadosi qanday bo'ldi? Umuman bu nimani anglatadi?
Shunday, endi prezident Trampda shunday bir tendensiyani biz ko'rib turibmiz 2 yildan beri. Prezident Tramp o'sha razvedka xizmatlari berayotgan ma'lumotlarga ishonchsizlik bilan qaraydi. Bu federal qidiruv byurosi bo'ladimi, markaziy razvedka agentligi bo'ladimi? Bular, bu idoralar, Markaziy razvedka agentligi, Jamol Qoshiqchi, o'sha valiahd shahzodaning buyrug'i bilan, kerak bo'lsa ko'rsatmasi bilan o'ldirilganining ehtimoli yuqori degan xulosa bilan chiqdi. Ammo prezident Tramp chiqib aytdiki, hech qanday buni isbotlaydigan dalil yo'q. Shuning uchun Saudiya Arabistoniga nisbatan hech qanday qo'shimcha choralar ko'rmaymiz deb chiqib aytayapti. Endi buning ortida turgan sabablardan biri shuki, prezident Trampning o'zi ham buni aytib kelmoqda. O'sha oradagi harbiy hamkorlik, savdo, iqtisodiy manfaatlar yotibdi buning ortida. $400 milliard degan raqamni Trampdan ko'p eshitamiz. Mana shuncha miqdorda, demak, qurol-yaroq Amerikadan sotib olish rejasi bor Saudiya Arabistonining. Bu puldan biz voz kecholmaymiz. O'z iqtisodiy manfaatlarimizni, demak, birinchi o'ringa qo'yishimiz kerak degan gaplarni eshityapmiz prezident Trampdan. Shuning uchun hech qanday chora, demak, ko'rilmasligi ham mumkin. Qo'shimcha.
Amerika birinchi siyosatiga qaraydigan bo'lsak, bu ajablanarli hol ham emasdek.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Muhtaram tinglovchilar, bugungi eshitirishimiz mana shulardan iborat. Internetdagi manzilimiz amerikaovozi.com. YouTube'dagi kanalimiz, Facebook va Odnoklassniki'dagi sahifalarimiz ham boy ma'lumot manbai. Hozircha siz bilan xayrlashamiz. Washingtondagi studiyamizda men Shohruh Hamro. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.